Quero lembrar que está aberto o prazo de votación dos orzamentos participativos ata o día 14 de novembro e que poden votar tanto de xeito telemático como a presencial. Para as persoas que escollan o xeito telemático, lembrarlles que hoxe remata o prazo de verificación da súa conta e para os que queiran votar de xeito presencial, contamos cun novo punto de votación que será no CEI, cun horario de 10 a 1, a co cal temos esas tres posibilidades abertas e animo a todos os que nos escoiten a que ergan a man e participen, para entre todos escoller as mellores propostas para a nosa cidade.